Sveicināti draugi, paziņas un vispārējie, kas ar mums šovakar ir kopā.
Čau.
Šeit ir Maidā Drīds, Kristaps,
Jonatans.
Un mēs esam mazajā piekdienā, kas nav piekdiena, bet ir trešdiena. Un ar mums šovakar atkal ir, kā parasti, īpaši ļoti svarīgs viesis. Un nav svarīgi, vai viņam balts krakls, zils krakls, rozā vai ir šlips vai nav. Vienalga viņš ir svarīgs un vajadzīgs. Un šovakar ar mums kopā ir... Kas? Jonatans nezinu. Bet pagājuši trešdien mēs runājam par to, ka tas būs wow. Tas būs kaut kas wow. Un tas arī ir wow. Tas ir pats lielākais cilvēks neizmēru ziņā, bet svarīguma, nozīmības un amata ziņā Liepājā. Un tas ir Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis. Un ar aplausiem sagaidam Jāni Vilnītis. Un, protams, Jānis Vilnītis var sveicināties ar mūsu skatītājiem, klausītājiem.
Labaka.
Labaka.
Un kas tev, kas jums, Jāni, ir šodien līdzi?
Man līdzi ir man jaunākā meitiņa, Rūta. Pasaka, kā tu sauc?
Rūta Vilnīte.
Rūta Vilnīte.
Rūta Vilnīte. Ļoti, ļoti svarīgi. Un cik tev Rūta ir gadu?
Septiņi
gadi. Un tu esi ļoti liels palīgs savam tētim. Katru dienu ir klāt un droši vien prasa, tēti, kā tev gāja? Un teicāt, tad labi.
Labi šķības kādreiz, ka teicāt, nāk mājās no darba, vai ne?
Jā. Pirms mēs sākam mūsu kaislīgo un aizrautīgo un interesanto sarunu, es gribu atgādināt to, ka jums vienmēr ir iespēja parakstīties uz mūsu kanālu Facebookā, klausīties mūsu arī Spotifyā un arī YouTube skatīties. Un gribu vēl minēt to, ka mēs esam ļoti svarīgā vakarā kopā, un tā nav sakartība, tam tā bija jābūt. Šis ir 11. novembrs, un šī ir Latgaliešu diena. Ļoti svarīga diena. Vai tu kaut ko zini par Latgaliešu dienu?
Jo.
Vai tu rūpi kaut ko zini par Latgaliešu dienu?
Nē.
Nē. Vai jūs, Vilnīšu kungs, kaut ko zinat par Latgaliešu dienu?
Jā, zinu.
Varbūt pastāstīsiet.
Nu jā, mēs it kā ģimenē jau runājam un skatāmies kopīgi arī filmus. 11. Novembrī mums tad iemīļot filmu Rīgas sargi.
Jā.
Man reiks, kas var būt mīļāks un kur labāk saprast, kas ir Latgaliešu diena Latvijai un latviešiem. Bet tas ir normāli, ka bērniem vēsture saliekās tā lēni un pakāpeniski. Un droši vien, kad arī grūti prasīt, lai bērni saliek kopā šo teiksmu par Latgaliešu, ar 11. novembri, kas bija salīdzinoši nesen tikai.
Jā.
Mazliet vairāk kā 100 gadus atpakaļ.
Jā, kāpēc Lāčplēsis un kāpēc 11. novembris, vai ne? Jā. Bet tu esi redzējis Rīgas sargus?
Rīgas sargus? Man liekas, ka nē.
Esi gan. Un Rūta? Teica, kad skatījāties.
Ar bērndārzu.
Ar bērndārzu. Ui, jums gan rāda filmas bērndārzā. Droši vien pirms gulētiešanas. Šī visnotaļ svarīga diena mūsu tautai, un cik es atceros, tas bija 1919.
19. Gads.
Gads, kad latviešu karavīri cīnījās pret Vermonta armiju un padzina šo te karaspēku, un tagad mēs varam dzīvot valstī, ko sauc par Latviju.
Jā.
Tāpēc mums ar Jonatanu arī šī tādas te laimpītas. Vai jūs... Vilnīšu kungs, vai jūs svinat arī kopā ar bērniem kaut kā 11. novembri?
Jā, kā es teicu, tas viens paradums, ka cenšamies šo filmu skatīties, un, protams, katram jau savu tā galmu un interesi, un kurš varbūt jaunākie bērni varbūt neiztur visu filmu, bet, nu, vecākiem, zin, ka man dēlam Jānim un vecākiem dēlam Reinim tā ļoti liekas patriotiski, bet tad mums ir tādi parasti, ka mēs ejam uz pilsētu un piedalāmies Lāčplēšu gājienām, tas ir Lāpām. Un man jau tā kā ieradums ir tāda vairāka notikuma, ka mēs ar ģimeni, ar bērniem piedalāmies pilsētā kādos pasākumos, viens no tiem ir 11. novembris. Un tad visvairāk es atceros 11. novembri, ka kāds no bērniem sēž man kukuragā, mēs ejam caur Liepāju un otrā rokā ir Lāpa. Tā kā, nu, kaut kādā mērā tā gan ar vecākajiem sākam, ka vēl tos svētkas tik plaši nesanē, kā šobrīd Liepājā. Jā. Arī tādi saieti pie universitātes un pie rožlaukuma. Tagad jau tas ir palicis jau tā kā tradīcija, šis brīnišķīgais lāpu gājiens. Gan ar nožēli jāsaka šogad un šo vakara, diemžēl, izpaliek šis pasākums. Un man tiešām sāp sirds, kad jāpieņem tādu lēmumu, kad tik brīnišķīga tradīcija nevar notikt šogad. Taču mēs esam atbildīgi un cerams, ka nākamo un aiznākamo gadu mēs svinēsim šo saikas vēl plašāk un skaistāk.
Bet šogad, un arī mūsu skatītājiem ir iespēja joprojām ielikt logā mazu svecīti. Es atceros no saviem skolas laikiem, kad...
Ar to viss sākas.
Jā, mazu svecīti. Labā vai kreisajā rūti nav svarīgi, bet te cauri pilsētā un redz šis svecītis. Labi. Kā jūs domājat... Kas būs, ja mēs neatzīmēsim šos svētkus? Kāpēc tas ir tik svarīgi?
Nu, manuprāt, tas jau pašu svētku būtību to pasaka. Tā atzīmēšana ir tāda, ka mēs sakam paldies, un mēs jūtamies tā kā vienoti ar to vienotu garā, ar tiem, kas savu dzīvību atdeva tajās cīņās, gan Rīgā, gan Liepājā. Jo Liepājā ir vēl viens datums, kas ir pēc dažām dienām, tas ir 14. novembris. Jo Rīgā sākās šīs cīņas. Nu, vai teikt, pat nesākās, bet tās bija tā noslēguma fāze, izšķirošā fāze. Tas 11. novembris Rīgā, kas tajā filmā, manuprāt, tik brīnišķīgi parādīts, ka daudz tagad saprot, ko tas nozīmē. Bet daudz nezin, ka šis karaspēks jau netika līdz galam sakauts šajā 11. novembrī. Tas bija smagi cietis un bermontieši šie te sakautie vai daļēji asiņojušie spēki atgriezās tā kā uz rietumu pusi, nāca cauri Jelgavai, pēc tam cauri Liepājai, ar vēlmi vismaz kaut kādu daļiņu Latvijas atstāt sev un taisīt šeit to baltvāciešu zemi.
Jā, tieši Liepāja.
Un tieši tā, un tā pie Liepājas pēdējais izšķirošās kaujas notika, un Liepājnieki droši vien daudz zina, ka mums ir ļoti gara līnija, kas sākās no jūras, tad 14. novembra bulvārs, kas faktiski viss šie nocietinājuma līnija, tā fortifikācija, kas gada šie 14. novembra bulvārs stiepjās līdz pat ezeram. Un tas izšķirās šās cīņas tieši notika par šo frontes līniju, ka bermontojuši gribēja iet Liepājā, un liepājnieki daudz mazākiem spēkiem, kas bija pretiniekam, aizstāvēja un uzvarēja. Un tas ir mādējais pats galvenais, ko der atcerēties.
Jā.
Un arī jāstāst pārējiem, un tāpēc ar tā sajūta, to nedrīkst pazaudēt, to jāstāst bērniem. Es pats to uzzināju, es esmu daļai no grāmatām, daļai no vecāku stāstiem, un droši vien tikai mūsu laikos tā līdz galam, tas viss ir salīcies pa plauktiņam. Mūsu bērniem tā ir tāda privilēģija, ka viņi jau uzreiz uzzina to nozīmību.
Interesanti, ko Jonatan kaut ko uzzinājām šovakar no Vilniškuma. 14. novembra bulvārs.
Jā.
Es patiesībā nebija par to iedomājies, ka tas ir to saistīts.
Es par iemeslotām.
Jā.
Wow. Trīs dienas vēlākā Rīgā un izšķirošās kavu šeit.
Skaidrs. Tā kā ļoti nozīmīgs datums, nozīmīgs laiks un par to nekad nevajag aizmirst. Un paldies tiem cīnītājiem, kas cīnījās un kas aizstāvēja un kas arī uzvarēja. Un tagad mēs šeit varam būt. Tāpēc cik, kur mēs atrodamies?
Jā, mēs atrodamies brīnišķīgā jaunā celtnē. Jā, sauc par dabas māju.
Jā, un šis nav mūsu pagrabiņš. Šī nav mūsu jaunā studija. Mums radās tāda iespēja būt šeit. Un gribu pateikties Zinātnes un izglītības inovācijas centram Zīts, kura paspārtnē ir šī dabas māja. Kā arī Liepājas pašvaldībai, ka mēs šeit varam būt. Bet, Vilniš, mums es zinu, ka jūs diezgan tā dziļi un tu esat saistīts ar šo vietu.
Nu jā, šī vieta ir īpaša daudzām lietām. Pirmkārt, ka vēsturiski Zirgu sala bija tā kā, tā nebija tā pati prestižākā vieta pilsētā. Nu, daudz liepājnieks zina, ka šeit to liepājnieku daudz sauc pa sūdu salu, un tas bija saistīts ar to, ka šeit glabāja atkritumus. Nu, tas viss ir mainījies. Tagad mēs esam cenšamies kļūt dubāk dabai un kur no labāk vietu, kā šeit, kur tā tiešām tā daba ir salīdzinoši neskart, atrodas tu, vai tiks faktiski pašā pilsētas centrā, blakus ezeram. Un šī dabas māja ar lielu cerību, ka būs turpinājums ar līdzīgā ēkai blakus, tapa ar saturu, ar jēgu, kur mums jāsaka paldies mūsu norvēģu partneriem, kas iedeva tādu līdzfinansējumu, ka šeit ir mācīšanās process, izglītošanās process. Un šeit ekspozīcijas nāks klāt un mainīsies, un bērni nevis vienkārši sēdēs skolas solā un mācīsies botāniku, dabas zinības vai kaut ko tādu, kas notiek ezerā, tepat vai mūsu Latvijas dabā, bet atnāk šeit, apskatīsies gan dzīvniekus, gan augus, gan bites, gan kukaiņus, un būs iespēja arī nākotnē tādu laivas un plosta tādu kaut kā kaut kas pa vidam starp vienu un otru, iebraukt ezerā un ar kamerām pavērot arī to zemūdens dzīvi. Tā ka šeit ir vairākas tādas ļoti...
Tā kā stikla grīdi
tā. Tā doma, sākam, bija stikla grīdi, bet te ir viens mīnus, ka ātri aļģis to stikla grīdi aiztaisīja cietu un to nespēja tīrīt, bet mēs esam izdomājuši tādu mobilu elastīgu kameru, kur ieliek, kur var regulāri tīrīt, un video ekrānos būs redzams viss, kas notiek apakšā. Tagad klātbūtnes efekts būs, jo viss zinās, ka zem lājas dībēm tas tur lejā notiekās.
Rūti, cik reizi tu jau to esi bijis šeit? Droši vien. Otro reizi? Aha. Tad pēc tam tu pēc raidījuma mums pastāstīsi, kas te visur ir. Tu tos tarakāns arī esi redzējis? Patīk viņi?
Tu jau nebaidies un kukaiņi, vai ne? Nē, Rūta nebaidās. Rūta ir mani meitiņa, kas ir mazliet vecāka par Rūtu, 14 gadus mājai. Viņa ir šausmīgi baila kukaiņiem, cīpaši zirnekļiem. Un tad Rūta samācies no savas māsas, paņēma tādu zirneklu rokās, tad palielu diezgan, un es visiem rādīju, viņa esmu šausmīgi baila, bet tad ir rokās un visi rādīju. Es baidos. Tā bija man arī.
Mēs ar Jonatan pēc tam iesim trenēties tur, nu, šitādi tarakāni. Šitādi. Mums ir rokās. Jā. Tā kā, nu, šī arī ir jauka vieta, kur var atbraukt droši vien ar ģimeni, vai ne?
Jā,
pavadīt te pāris.
Aicinām ar ģimenēm.
Tā kaut kādas ekspozīcijas nāks klāt.
Ekspozīcijas mainās. Šeit tas pats galvenais, ka lai nebūtu, nu, tā kā visu laiku viens tas pats. Ik pa laikam kaut kādu nāk jaunu klāt un uzlabojumu.
Jā.
Tas ir pats galvenākais, lai katru gadu vai katru pusgadu atbraucot šeit, kaut kas atkal jauns.
Nu tā dabas māja. Tagad būs lavīna. Līdz jaunam gadam gāzīs viss no kājām. Jā. Labi. Nedaudz turpināsim mūsu sarunu uz priekšu un tādā tradicionālā maidā rīdas piekdienas, mazās piekdienas tradīcijā. Mūsu viesi parasti ierodas ar trīs vārdiem. Un šis nav izņēmums. Tas, ja tu esi liels cilvēks, nenozīmē, ka tev nav jādomā savus trīs vārdiņus. Arī šajā reizē Vilnišu kungs ir atnācis ar trīs vārdiņiem, un mēs mēģināsim tā kā iziet cauri un saprast, kādas vērtības ir ap tiem un ko mēs ar to saprotam. Un pirmais vārds, ar ko mēs sākam, ir vārds atbildība. Kam jūs esat atbildīgs?
Mēs, nu, droši vien katram ir savs dzīves moto un tas redzējums, bet manuprāt ģimene jau, un arī tas, ka ģimene ir normāli, tas nozīmē, ka ir laulība.
Jā.
Ja mēs, diemžēl, nu, dzīvām laikos, kad nevienmēr tas tā ir, un moderni un tāda modas lieta būtu arī dzīvot savādāk, bet ģimene un laulība raksturo vienu lietu, tā ir atbildības uzņemšanās. Tad, kad vīrietis ar sievietim nolēmi laulāties, viņi uzņemās viens par otru atbildību. Un, protams, esmu ticīgs cilvēks, ko daudz vēl iepainīgi zinu, un tad manā izpratnē tas ir kaut kas vēl vairāk. Kad tu uzņemies atbildību viens par otru, tu uzņemies atbildību arī Dievu priekšā par to. Tā kā tas ir vēl nopietnāk. Nu, un arī ģimenes dzīve to parāda. Tā ir mūsu ikdiena, ka mēs uzņemamies atbildību par bērniem. Bērni uzņemās atbildību par vecākiem, bet īpaši, kad vecā paliek jau vecāki, nevarīgāki. Un, manuprāt, tas ir tas brīnišķīgais, skaistais, kas caur gadsimtiem mūsu tautā ir saglabājies. Un nevis tie stāsti, ko stāsti, ka raga viņā med uz mežu, bet tieši otrādi, ka tajā ģimenēs ir tas vectētiņš vai vectētiņš vai ome, kas āda zeķis un stāsta tos stāstus no savas jaunības un bērnības, ko varbūt viņai ome ir stāstījusi. Un tas ir tas brīnišķīgais, ka tādā veidā ar tādu atbildību izteroties pēc paaudzes nāk jaunā, rūpējas par to vecāko. Un tad arī tie maziņi, kā Rūta, būt un jaunāki, viņi arī skatās uz to cilvēku, kad arī tā būs kādreiz, ka būs grūti paiet, ka varbūt nebūs vairs tik daudz spēks, kad būs jāpalīdz. Un tas, manuprāt, ir mūsu latviešu tautai un nācijai tas brīnišķīgais, ko vajag saglabāt. Un tā atbildība pēc tam nāk uz āru. Atbildība iet uz sabiedrību.
Jā.
Jo tu jau pēc tam esi atbildīgs darbā, par to darbu, ko te uzticējuši, par cilvēkiem, par ko tu nesi atbildību. Nu, un līdz ar to tas ir kaut kāds process, kas dod labu rezultātu.
Bet tas viss sākās ģimenē. Es pieņemu, ka jūs, tiksim, arī rūtēni mācat kaut kādā veidā uzņemties atbildību.
Jā, par savu istabu.
Sakārtot lācīšus.
Savu rakstām galdu, a ne? Tā ir, un par savu gultu, kas jāsaklāja katru rītu. Tā kā tā arī kaut kāda atbildība ir.
Vai jums bērnība arī, teiksim, jūsu vecāki pievērš uzmanību šim aspektam?
Jā, es domāju, ka atbildība sākas katrā cilvēkā, un tā ģimene ir tā, kas to vai nu ieaudzina, vai taisa notrādi neieaudzina. Bet mēs par saviem vecākiem teikt, varu teikt tikai to, ka noteikti ieaudzināja. Es zinu, ka man ir bijis stingrs teic, es kaut ko varēju izprasīt vai saņemt, tad tas bija noteikti pretī jāliek kaut kāds darbs. Lai saņemtu, nezinu, kāds ir bērni vai kaut ko savu sapņu par riteni, magnetofonu, kādi vēl tie bērni sapņi ir no džinsiem.
Jā.
Tagad droši vien modi mainījusies un vēlms ir cits, tagad ir mobilē telefonu un iPodi un tā tālāk, bet kādā ziņā līdzības jau paliek. Un tas pats, tas man liekas, tas ka tu man to teici iemācīja, ka tu var sasniegt tikai tā, ka tu ieguldīsi darbu.
Jā.
Ja tu izdarīsi vasarā rāvējas kartupeļu lauku vai burkāns, tad vasaras beigās iespējams tu to arī dabūsi.
Es domāju, ka mūsdienās daudzi vecāki varētu teikt grēko ar to, ka bērniem pa daudz bišķi tā pavelti.
Ja pavieglu.
Tā patās, pavieglu. Nu, ir tas dators, tas ēš pie tā datora. Lai gan es negribu rāties un tagad viss slikti jau vecāka.
Bet datoros ir kaut kas labs. Ja? Piemēram, Rūta, man liekas, jau tā paudze, kas piedzim jau mobilo rokās. Un caur mobilo, caur YouTube, vai ne, kur tu skaties, es divas valodas, jau būs sešu valodas.
Jā.
Krievu un Angļu.
Jā.
Tā kā atkal kaut kāds savs plus.
Jā, bet mums kā vecākiem ir jāfiltrē cauri to, gan skatīties.
Tur gan labais, gan netas labais.
Tā. Jo bezatbildība, Bez atbildībā rodas tikai nezāle, es tā teiktu, vai ne? Tā kā mūsu atbildība ir būt atbildīgiem par mūsu bērniem un arī mācīt viņiem šo atbildību. Labas atziņas. Šī ir tāda viena odziņa, ko varam aiznest līdzi no šī vakara. Ķersimies pie otrā vārda. Un otrais vārds ir gaisma.
Jā, gaisma, es teiktu, pat vēl stiprāk mīlestība, jo mīlestība izstaro gaismu. Un nav nekā stiprāka kā mīlestība. Mēs visi dzīvojam šobrīd tādā laikā, es jau saviem kolēģiem esmu to runājis vairāk kārt, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kad dominē bailes. Kāpēc? Tāpēc, kad mums stāsta par saslimušajiem, nomirušajiem. Mums stāsta par progresu šī slimībai. Un tas rada bailes. Un tās bailes mairojās geometriskā progresijā. Un tam ir pretī jāliek kaut kas spēcīgāks, un mīlestība kā reiz ir spēcīgāk par bailēm, un tāpēc, manuprāt, arī šobrīd mums pietrūks ļoti pietrūks mīlestība. Mīlestība, es būtu nesakšu arī par sevi, bet es zināju par sabiedrību, par to, ka sabiedrībā pietrūks mīlestība. Ka mēs kaut kā ļoti ātri aizējam tādās nometnēs, viens ultra liberāls, otrs ultra konservatīvs, trešais ir viens par to, ka jāatņem visu bagātajiem, otrs taisa notrāt, ja jāliek strādāt vairāk tiem, kam nekā nav. Tādi dziļi grāvi, kas dara tādās nometnēs un pietrūkst tā gan tā atbildība, gan arī mīlestība. Ja tu savu mīlestību neskaties uz saviem līdzcilvēkiem, tad tu ātri nonāc tādās nometnēs. Un tad sākās tāda mērīšanās, kurš tad ir pareizāks. Kurš tad ir pareizais prezidents Amerikā. Kam to Un mūsu mēģina te ievilkt, un tagad ir iesaistīt, un nedod Dievs, tu pateiksi nepareizu atbildi, tad to jākalis nometni.
Jā, atpaucēs un kreisēs.
Tā kā es teicu, šajā laikā tīpaši, ka to jās Zemesvētku laiks un advents laiks, tā mums par mīlestību ir vairāk ērāk jā.
Vai jūs arī ejot, teiksim, nu, savā darba vietā, un tā ir ļoti pirmais vārdiņš atbildība, ļoti atbildīgs amats, vai ne, domas priekšsēdētājs. Vai jūs mēģināt tā kā arī to gaismu nest līdzi un dāvāt, izstarot tas pielība kādiem ap jums? Kā ir tā ikdiena?
Nu, tas ir tas, ko tu pats droši nespēji pateikt vai novērtēt. Tas ir vai nu tas ir, vai nu
bet,
tas nav.
Bet vai ar tādu apziņu staigājumu?
Es vairāk runāju par to, ka tā vajadzētu, par to, vai pašam sanāk, tas ir cits stāsts, un visgrūtāk ir sev nu, kaut kā vērtēt, bet es kādreiz jau novērtēju kolēģis. Ir kolēģi man apkārt, kur izstaru gaismu. Esmu ļoti priecīgs, ka man apkārt ir daudz tādi, un tu zini, ka tu uz darbu nāc ar prieku. Man ļoti grūti būtu, ja nāk pretī tādi kolēģi, kas to gaismu absorbē. kas nomāc. Un tad tu mēģini atrast tos izaicinājums, ko darīt, lai to vairotu gaismu, nevis to apsarbētu. Bet, kā es teicu, man ir dzīvē palēmējies gan ģimenē, gan manā darba kolektīvā, ka man apkārt ir ļoti daudz gaišu cilvēku.
Tas ir lieliski, jā. Un atnāk mājās un atkal 50 gaismiņas pretī.
Jā, tas ir tas, kas silda sirdi un to atkal spēku.
Rūta, tev patīk labāk tumšistam vai gaišistam?
Gaiši.
Un ja ir laiks tā kā tagad, kad ir tumš, ko tu izdari istabā? Ko tu aizie pie sienas?
Es turušu un savējās istabas turušu.
Ieslēdz gaismu.
Un arī ieslēdz gaismu. Jā. Jo zin kā ir... ir tāds viens stāstiņš, un tas gan ir joks par Čaku Nori. Čaks Noris.
Jā.
Ko viņš dara, viņš iet tumšā istabā un izslēdz tums. Vienkārši ieslēdzot gaismu. Tā padomā, tā, ko es daru šajā brīdī? Es izslēdzu
tums. Godrādi.
Ne?
Jā. Jā.
Un tu jau arī staigā pa skolu un staro un dāvi visiem gaismu. Tā mēs to pasauli varam padarīt arī nedaudz labāk, vai ne? Trešais vārdiņš. Trešais vārds ir prieks. Kaut kas līdzīgs gaismai, bet cits aspekts.
Jā, tas, man liekas, ir tas rezultāts, ka man liekas, jebkas, ko mēs daram, mums to jādara, lai būtu prieks. Lai būtu prieks par gandarījums par darbu, ko tu dari, lai prieks par attiecībām, ko tu veido, un prieks ir tāds, Maurīna labi teica, ir teikusi, ka prieks ir dzīves smagums iznīcinātājs. Dzēnieks, tik tā var pateikt. Bet kādā ziņā ļoti precīzi, ka prieks apklāja visu grūtības, visu bēdus, visu smagumu. Un prieks ir tas, kas tev ļauj, tā kā latviešu tautdziesmā, lieku bēdu zemakmeņu pāri gāja dziedādām. Un tas ir tas, kas tev ļauj vieglāk. Vieglāk pieņemt problēmas, vieglāk pieņemt arī smagos dzīves brīžus, tīpaši nu, katram uz dzīvē tādu pienāk. Un prieks ir tas, kas, nu, kas dod to gandarījumu beigās.
Jā. Un jūs mājā, es pieņemu jūsu namā, tā kā prieka daudzums izpaužas, nu, gan troksnī droši vien rūta, nu, te viņi tā sēž tā kā uzsiņām, ne? Bet mājās ir troksnis un prieks. Vai te, kad jūs atnākat mājās, ir tā, ka tā, tiec mājās?
Mums tā ļoti bieži, kad atnāk mājās, un mums ir ļoti skaļa decibeli, un tur ir boks mači ar brāli, boks mači ar māsu, un tad ir sacensības, pirmā stāvā skriešanās un stafetes. Tas ir normāli, tam tā jābūt.
Priekam
ir jābūt. Arī brīžam kaitiem tas ir cieši, ka tu esi pēc grūtas darbdienas atnācis, bet īstenībā jau prieks par to ir. Tas nav tu sāc domā, ka tas jau forši.
Es mēģināšu atkārtot tātad atbildību, to, kad mēs kaut ko sākot darīt, nu, pieejam ar tādu sirdi, kad es esmu atbildīgs, nevis vieglaprātīgs par tām lietām, kas man ir uzticētas. Un tad, kad vēl viena man tāda lietiņa nāk prātā, te pašā Bībelē ir teikts, jā, es uzticams par mazām lietām, tev pieliks lielas lietas klāt. Patiesībā tas ir tās arī, ko mēs varam mūsu bērniem mācīt. Un, es atbildīgs nopļaut to zālīti. uzticēs tev traktoru.
Lai pamodos savu kaķīti.
Jā, tātad atbildība, gaisma, tas ir tas, uz ko mēs virzāmies. Un prieks, tas savā ziņā ir jau rezultāts. Kā man tas patīk. Oho! Jā. Virzāmies tālāk. Un es gribēju pajautāt nedaudz par, ja drīkst tā, par šo izvēli būt tik augstā amatā, kā domas priekšsēdētājiem. Tā, taču nebija tā vienkārši uz vienu dienu, jūs vienu dienu pamodāties, es gribu būt domas priekšsēdētājs. Aiziet, viss notiek. Ja? Nu, kas bija tas dzinos un kas ir tā motivācija? Kāpēc likās, ka šis ir tas, ko vajadzētu?
Zumēm, uz dzīvē katram nāk savādāk gan darbs, gan tie pienākumi. Vienam tas ir varbūt kā dāvana, kā pārbaudījums. Es pēc par sevi varu teikt to, ka skatoties, kā man dzīve veidojusies, man tie vienmēr bijuši izaicinājumi. Un tas ir nācis ar tādu smagu iespringšanu. Tā tas ir bijis uzņēmumā, kuru es esmu līdz šim vadījis un 20, cik sanā, 3 vai 24 gadus arī nostrādājis Liepājas papīrā, ka nonākot šeit, pats galvenais bija šo uzņēmumu izveidot par tirgus apstākļiem atbilstošu uzņēmumu un uzņēmumu, kur apgrozījums atnākot bija 400 tūkstoši latu. Šobrīd uzņēmu spēlēm tūlu 10 miljonu. Ne spēlēm, bet atvainojies apgrūst 10 miljonu. Tātad, vienkārši tas, kādreiz tie skaidrs neko neesē, bet tas parāda vienkārši to, ka tas uzņēmums pirādīja, ka dzīvot spējīgs, bet tas bija process, kas bija jāaizdara, tas bija smags un grūts darbs. Un tagad arī nonāk, šis nav tā iekritis kā dāvana, kā varbūt kādam mums, nezinu, politikā tā sanāca, pēkšņi tā partija modēja, tu esi tiek ievēlēts, un tev nokrīt amats. Tā man nav bijis. Man ir bijis tā, ka esmu no 2009. Gada, kad pirmo reizi ievēlēts šajā amatā. Es to esmu sev, tā kā, es to esmu gājis, un tas rezultāts it kā ir sasniegs par to, ka šobrīd ir tā iespēja vadīt pilsētu, kāpēc bija tāda vēlme. Tā 2009. Gadā, protams, bija vienas domas, tagad ir citas, jo laiks nācis un pieredze nākas klāt. Bet, kad ir bijusi kaut kāds savus redzējums uz vairākām lietām, ka vajadzētu šādu rīkoties, vajadzētu tā būt pareizi, un ka tur būtu tāda akcenta jāliek. Kādā ziņā tās varbūt ir brīži un liekas tikai nianses, bet tas noteikti tas... Es esmu dzīmis liepājnieks, esmu šeit gribējis atgriezties, neviem brīdi neesmu gribējis kaut kur citur dzīvot. Un man ļoti svarīgi, ka Liepāja, ka mana mīļā Liepāja, jo viņa ir vien skaistākā, vien spēcīgāka. Un tāpēc arī ir tā vēlme bijusi uzlabot. Un tāpēc visi tā salīcies, ka tā iespēja ir pienākusi. Un ir tagad lielā mērā kaut kas atkarīgs vēl vairāk no manis.
Jā.
Vienmēr ir atkarīgs, bet varbūt šis ir tas brīdis, ka vēl vairāk.
Jā, es priecājos, ka jums ir šī atbildības sajūta un ka jūs esat gatavi iet un šo gaismu radīt un radīt daudziem arī prieku. Vai kā trīs punkti joprojām mums tā figura. Jā, es domāju, ar šiem trim punktiem mēs arī dosimies visi mājās. Bet pirms mēs dodamies mājās, mums taču ir ļoti svarīga lieta jāizdara. Jūs mājās lasat?
Jā, man tas ir... Man pašam patīk ļoti lasīt, lai ir laiks maz, bet visbiežāk tas notiek vakaros pirms gulētiešanas. Izlasīt kādu kārtīgu grāmatu atkal tajās naktīs, kad kaut kādu iemeslu pēc jāpieceļās un miegs nedāk. Un tad atkal grāmata ir tas glābiņš. Un bērniem. Es zinu, ka bērni paliek mierīgi, nomierinās un iemieg, ka es viņam lasu. Un es nezinu, tad droši vien jāprast, kāpēc.
Rūta, tev tēc lasa tagad priekšā? Viņš lasa? Kā tur īsti ir?
Tēc lasa vakaros to grāmatu?
Jā.
Ko es lasu tev tagad? Kāda grāmata? Pateic.
Nārnijas
kronikas.
Mēs kā ceturto daļu lasām, ne?
Jā.
Jā.
Tā
man brīnišķīgi skaidrs grāmatu.
Ko vajadzētu, jā. Tu esi lasījis? Narnijas kronikas. Vēl nē?
Tu ir tas rakstnieks, kas sarakstīja to grāmatu saviem bērniem kara laikā, lai mierinātu, tā kā viss apkārt viss bija briesmīgi ļauni, mm-hmm. tad viņš ir ticīgs, kristīgs cilvēks, bet jā. Tas faktiski ir stāsts par Dievu un cilvēku attiecībām. Bet viņš uztaisies ir pasakas formā, brīnišķīgā skaistā formā, aslans.
Lauva.
Jā, to droši vien daudz ir atšifrējuši, ka tas ir domāts Jēzus Kristus.
Jā.
Man arī šis stāsts par Nāniju, šo Dievu iecerēto zemi, un ko izdarīja tie talmārieši vai tie cilvēki mūsu izpratnē. Savām kaislībām, kārībām, kā to dievietcerēto zemi ir mainījuši.
Mm.
Bet, kādā ziņā, brīnišķīgs pasaks, ja kāds nav lasījis, iesaka saviem bērniem izlasīt. Mm.
Mēs visus filmus esam noskatījušies, man liekas, Mārnieks Vēlnieks. Iesakam arī jums, jā. Bet grāmatas tas ir vēl dziļāk. Tā kā jūs esat soli priekšā un liels prieks par jums. Esat liela lasītā. Rūta, tu pati arī lasi kaut ko? Vai tikai tēc tev?
Jā, tu lasi.
Lasi, jā.
Uh-huh. Par suniešiem? Savus grāmatiņus.
Uh-huh. Pastāst, kāds tev tur ir stāsts par Mopsi Karlu. Tas ir sunītis?
Jā.
Uh-huh. Un kā tev mīļākā grāmatiņa ir?
Ezīts Mīlā.
Ezīts Mīlā.
Man liekas, ka tēc jau zinām galvas šo grāmatu. Jo tā, kad jau visi grāmatas ir apnikuši, Ezīts Mīlā vienmēr patīk.
Ļoti jau. Mums lielais lasītājs ir Jonatans. Un tāpēc mēs arī esam... tāpēc mēs arī esam My Dad Reads, ja mans tētis lasa. Jo es, man ir trīs bērni, un katram bērnam es esmu kaut ko lasījis priekšā. Lasījis arī abiem puikām priekšā. Mēs lasījām tādus mežonījos pīrāgus.
Jā, tādu modernā grāmatā.
Izdomāju mums stāsts.
Un izdomāju arī stāsts, jā. Bet, nu, stāsts nav par mani nelielīgos. Mēs šodien lasīsim Lāčplēsi. Vai jūs esat lasījuši arī kopā Lāčplēsi?
Jā, man faktiski Lāčplēsi, tas ir man personiski šī teiksma, mēr ir uzrunājusi, un es mēr esam sapņojis, ka es kaut kad nākotnē būšu tik bagāts, ka es varētu uzrakstīt, sponsorēt filmas uzņemšanu.
Par Lāčplēsi.
Nezinu, varbūt tās laiks vēl kādreiz pienāks, bet kādā ziņā man arī tas, kas trūkst, mums tiešām, ir brīnišķīga, fantastiska teika un varoņa stāsts par šādu Lāčplēsi, ko mēs noteikti varētu saviem bērniem mācīt Betmeņu un Spaidermeņu vietā, un kas ir vēl skaistāk un brīnišķīgāk stāsts. Un kas viņā vijās caur tāds vietējais dzīvu gudrība, patriotisms, arī tā vēsture, un tāpēc nevelti daudzi mēģinājuši šo teiksmu ietēpt vārdos.
Mm-hmm.
Gan man priekšā ir Andrei Pumpuru grāmata, viņa gan ir dažādās redakcijās, šis nav vienīgais izdevums, viņam ir biezāks, ir, protams, mēs zinām, Raina, Ugunija arī viņa šo te, kā teikt, mākslinisko veidojumu, ko daudz teātri uzveduši savam skatuvēm, tāpat zinām, jums priekšā ir cita veida atkal, cita autora.
Tas ir mans, jā, tāds stāsts bērniem. Imanta Lasmaņa pārstāsts. Un te ir gan spāņu valodā vienā pusē, gan arī latviešu valodā. Un tādā tiešām saprotamā valodā bērniem domāts. Bet,
man atkal ir priekšā viens jāpāja darbs, ka Kalvā vietas Gajiens ir uztaisījis tādu komiks. Nu, šeit faktiski teksta gandrīz nemaz nav, bet ir ļoti daudz bildīšu. Nu, ir teksts, bet tādi maziņi, ko var jau kurš izlasīt bērns arī. Nu, lai man tas patīk, es droši vien neteiktu, bet jo tad ļoti tālu no tās pamat teiksmes un varoņa stāsta, bet vienalga tas ir interesanti, kad arī kādi nelatvieši atbrauc un ierauga, viņam tas tik liekas interesanti, lai to visu uzzīmētu.
Šito vajadzētu iedot vecākajam brālim Kristiānam. Viņš ir mums komiks lasītājs. Jā. Viņš grāmatas,
mēs
bet komiks.
Rūt, mēs esam aizdot, ne uz laiku. Tā mēs dodam. Jonatan.
Redzēj, ko?
Iedros brālēm.
Jā, mēs apsolam atdot apakaļ. Kaut kā.
Nezinu kā.
Jā, nu ko, mēs varētu tā kā kādu gabalu kopā izraut?
Varam. Latviešu tauta tēvijā savā vēl tagad neatzīst dzimušus kungus. Tā pati izvēlēja vadoņus karā, vecākos tiesnešus mierīgos laikos. Zināms tik tos, kuri krietnējos darbos, pie tautas parāda cienību savu, Tos viņa godina, cienīja un beidzot apdzied kā varoņus dailīgās dziesmās. Nopietni Lāčplējs klausījās tēvu caur viņa sirsnīgiem mācības vārdiem, tas augšu cildītās sajūta krūtīs, sajūta spēcību dzīties pēc mērķa. Tādēļ tas solīja ievērot visu, tad tēvu apkāmpa spiedetam roku un sagos uzliecis cepura celdams, vairogu vicinot aizjāja projām. Aizkrauklus sēdēja pilī pie galda, atspiedis galvu, nogrimis domās, spīdela viņa vienīgā meita, rotājās gredzeniem, krellēm pie loga, jaunekla īsta skaistule bija, tumšbrūnām zvēroti dedzīgām acīm, tomēr tā trūka tāds mīlīgais jaukums. Pievilkdams liegi jauneklu sirdis, ātrumā māna dedzīgās acis, bailīga lieta ir skatīties tādās. Spīdala, vecais uzsauca viņai, paceldams lēnītēm domīgo galvu. Gribēju pavaicāt tevi ar vienu, kur tu šās krelles, gredzenus ņemi, kuriem tā ļoti greznoties mīļo. Spīdala satrūkās varēja redzēt, negaidīts nāca jautājums viņai. Tomēr tā ātruma atteica tēvam, manim tos dāvina, vecajā kūma. Nākdama ciemā, viņa ir mājās, zeltītās lādēs daudz tādu mantu. Mīļajā meitiņa, sacīja vecais, nevaru atļaut tevim joprojām dāvanas saņemt no vecajām kūmām. Vecajā kūma, kā ļaudis runā, ragana esot, barojot pūķi, dodot tam arī cilvēku gaļu. Pūķis tai pienesot visādas mantas, visas šās mantas burvības pilnas, godīgai meitai. Tās neklājas valkā. Spīdēl skatījās laukā caur logu, slēpdama savu sarkstošo ģīmi, un it kā tēva izteiktos vārdus, nedzirdot sacīja meita uz viņu. Mūsu tēva gan viesis apmeklēs šodien, lūk, kur jauns kareivis iejāja pa vārtiem.
Es domāju, mēs guvām tādu labu ieskatu. Paldies! Jā. Kā tev, Rūta, patika?
Jā.
Vairāk jau patika droši vien ne tas, kas tur ir, bet tas, ka tētis lasa, kā ir, ne?
Man liekas, šajā grāmatā ir gan tas, kas ir tajās, kas tajā modē ir tie stāsti, nu labi, par Harry Potteru, tur par, tad ir par tiem hobitiem un par visiem tiem atkal. Tā kā, es domāju, mums te pat Lašplēšu stāstām latviešiem tajās teiksmās aprakstīti ir gan raganas, gan milži, gan velni, gan visās cilvēks radības. Tā kā ir pašiem ko pastīties, kas būs tautas dziesmās un teiksmās ir.
Jā, es domāju, man liekas, ka šito arī būtu vērts palasīt, jo, nu, ja tur ir tāda dzeja, nedaudz tādā prozā vai kā,
jā,
tad nu, grūti izsakot patiesībā līdz tam ir.
Tam stāstam.
Jā, bet noteikti, ka var, noteikti, ka var. Paldies par lasījumu. Paldies liels. Un ja jūs neesat Lāčplēs vēl lasījuši un skolā jums nav bijis jālas, tad noteikti Jānis Vilnīts teiktu, izlasiet Lāčplēs. Gal galā 11. novembris. Tas ir jāizdara.
Jā.
Jā. Es domāju, ka mūsu saruna tuvojas jau nedaudz nobeigumam. Ja beigām, un es gribētu vēl uzdot kādu jautājumu. Tad, kad viss būs izdarīts, tad, kad viss būs paveikts, tad, kad sapņi būs izsapņoti, kas ir tas, ko jūsu bērni par jums teiks? Kas ir tas, kā viņi jūs atcerēsies, kā jums liekas?
Jā, nu, tas jau laikam tas, ko nekad negribam domāt. Mēs piedzimstam zinām, ka mēs visi esam tikai laicīgi uz šīs zemes, un mūžības priekšā jebkurš laiks ir maziņš. Ja tie ir 100 gadi vai jebkurš mazāks laiks, tas ir mūžības priekšā ļoti mazs mirklis. Bet, nu, es domāju, ka katrs cilvēks atnāk šajā pasaulē ar savu uzdevumu. Mm-hmm. Un te uzdevumi bieži vien ir tāda, ka mums jāglāb pasauli, vai, nezinu, nu, arī Liepā jābūvē. Tas ir daudz dziļāk, daudz vairāk, un tas ir daudz personiskāk. Un pamatā jau stāst mums pašiem.
Jā.
Jo mums jau ir savas kļūdas, savas nepilnības, mm-hmm. un tā dzīve mums ir dota, un ar tieši čieši, ar tie pārbaudījumi, kas nāk, lai mēs paliekam stiprāk un tiekam tam pāri. Un droši vien arī tā ir tā mūsu dzīves galvenā sūtība, un vai mums sanāks kaut kas no tā vai ne. Nu, pirmkārt jau, protams, pēc tam to Dievs mums pateiks, kad mēs viņu satiksim, Jā. Bet par mūsu bērniem, nu, tas būs tas stāsts, ko viņi tālāk stāstīs. Par savu vectētiņu, opīti vai savu tēti, un tad tā būs atkal cita teiksma. Un tad mēs varam daudz ko domāt, bet reāli jau tikai tas, šīs attiecības, mīlestības, tas darbs, tas, kas ir sasniegts vai panākts, no tad tas būs viss tas, ko kā atcerēsies.
Jā, atcerēsies, man liekas, no tos brīžus. Ne tik daudz tās. Jā, mirkļus. Ne tik daudz tās naudas.
Nē,
vai
arī asaras nevienmēr.
Jā, bet vairāk tas, nu, mans tēts bija ar mani kopā. Man mamma bija ar mani kopā. Mēs kopā bijām pa upi izbraucām. Vai vienkārši vakarā lasījām kopā.
Kādreiz vienkārši sanāca, visi ģimene apsēdāmies pie galda. Kāds kaut ko izstāstīja tādu, ko es nezināju. Un tas ir, tu atceries, es varbūt visu mūžu to. Tā kā tie ir tiešām mirkļi, un katram tie mirkļi savādāki. Bet tas ir tas, kas izdaļo dzīvi un dod cerību.
Un ja mēs runājam par to pašu ticību Dievam, to jau arī nevar iebarot, teiksim, nu tici Dievam uz kārtībā.
Nē, tas ir pašam jāizaug.
Un Dievu var parādīt saviem bērniem caur sevi, caur to, kāds tu esi.
Jā. Sākt jau par to, ka jālūdz. Jā. Mums paldies Dievam ģimenei tā, ka mēs lūdzamies pirms maltītēm. Mm-hmm. Pateicamies Dievam par to, ka mums ir ko galdā likt un svētījam. Mm-hmm. Un tiešām arī tā pati ticība, arī iešana uz baznīcu, nevien uzspies lieta īsti nestrādā. Bet, ka tas netiek dabiski, mm-hmm. esmu redzējis, kā manā dzīvē tā tas ir noticis, gan ar pašu, gan ar daudziem ģimenes cilvēkiem. Un man liekas, tas viss brīnišķīgākais, jo katrs Dievs atrod savādāk.
Yeah.
Vienam tās ir grūtības, ir tam pārbaudījumi. Mm-hmm. Esmu redzējis, ka vislielākie ateisti un netīcībnieki pēkās kļūst par ļoti radikāliem ticīgiem. Tā kā tas viss var vienā brīdī samainīties.
Un ja mēs skatāmies uz šo pasauli, un tas, ko es piedzīvoju arī veidojot šīs intervijas, šīs sarunas, ir tas, ka nu, būtībā nav neviena viesa bijis, kas ir pateicis, ka es neticu Dievam. Mums ir bijis jautājums par to, nu, par savu. Teiksim, tev būs jādodās uz vienu salu, kādu grāmatu ņemt līdz, bet tikai vienu pusi pateikt
Bībā.
Un šo ticīgo cilvēku ap mums ir tik daudz. Paldies jums, ka jūs turat buru.
Paldies.
Ka mēs zinām, ka priekšgalā ir cilvēks, kurš nav tik atbildīgs pārējiem cilvēkiem, bet arī viņš atbild Dievu priekšā.
Jā,
paldies jums par to. Un es nedaudz savilkšu, uztaisīšu tādu kopsavilkumiņu, un pēc tam es domāju, ka jūs ar Rūtu varētu arī tā divu novēlējumu pateikt mūsu klausītājiem un skatītājiem. Tā, nu, tā kā varētu atcerēties. Jānis Vilnītis teica, un šis ir tas, ko viņš teica, to viņš mūs tā kā svētīja. Bet pirms jūs to darat, es pateikšu to, ka mēs runājam tātad par to, ka šis ir 11. novembrs. Un kas ir 11. novembrs? Mēs lasījām lāčplēsi un ieteicām arī jums palasīt lāčplēsi un saprast, ko lietas grozās. Lai gan lāčplēsi nav noticis, nu, tas 11. novembrs nav saistīts ar lāčplēsi, bet šī ir lāčplēsi diena. Un šis epos tomēr iet kopā ar to mūsu tautas spēku, cīnīšanos un to, ka mazi tauti vēl liels lietas izdarīt. Tad mēs runājam par trīs vārdiem. Tā bija atbildība, tā bija gaisma un tas bija prieks. Un arī sapratām to, kad Jāņa Vilnīša kunga ģimenē lasa daudz un tas atstāja, audzina un veido. Tā, īsumā tā es esmu savilcis to kopā. Un vēl uzzinājām to, kad Vilnīša kungs ir tieši un netieši atbildīgs arī par šo vietu, par dabas māju. Nu, paldies tiem, kas šeit ierodas.
Tās satura.
Jā, tās satura. Jā, un mēs tagad dosim jums pēdējo vārdu, tā kā atstāt mūs ar novēlējumu.
Nu ko, tā kā ir 11. novembris, tad noteikti tas novēlējums ir saistīts tieši ar šo dienu. Ar to, ka Lāčplēša diena tā ir tāpēc, ka 11. novembrī šie vīri līdzīgi kā Lāčplēša cīnījās, lai mūsu tautai nākotni. Mm. Un tie puīkas un vīri, kas nolika savus galvas un savus dzīvības ziedoja par mūsu Latviju, par mani, par Rūtu, par mums ikvienu, viņi cerēja, ka mums visiem būs labāk. Un kad viņi to ziedo, tāpēc, ka mēs dzīvosim saticībā, mīlestībā un priekā. Yeah. Un tāpēc arī es aicinu šobrīd atcerēties tos visus, kas ir tiešām visaugstāko ziedojuši dēļ tā, ka mēs varam dzīvot neatkarīgā brīvā Latvijā, mm-hmm. mīlēt viens otru, smaidīt viens otram un kopā priecāties. Un būt atbildīgiem par saviem bērniem un saviem ģimenēm.
Lielisks novēlējums. Man ļoti Jā. Patika. Paldies, Vilniņš kungs.
Paldies.
Nu, uz šīs notas mēs arī atvadīsimies. Atgādināšu jums, ka mēs esam gaisā katru trešdienu. Katru trešdienu mums ir īpaši viesis. Katru trešdienu mēs runājam par vērtībām, par svarīgām lietām, kopā lasam. Ja tu neesi vēl mūsu redzējis, var to izdarīt atkārtojumā. Ja tu neesi mūsu dzirdējis, var izdarīt to atkārtojumā Spotify'ā. Nu, ko no es vēl te lielīšu mums? Mēs esam vareni un katrs mūsu viesis ir forši. Atvadamies ar mūsu tradicionālo atvadīšanās veidu. Atā!
Atā!
Atā! Atā! Thank you.